Dnes by se měl rozhodnout, jestli se bude dražit historická budova Pražské invalidovny. Tender na prodej památkově chráněného objektu vyhlásil Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Minimální cena je 637 milionů korun. Byl by to letos nejvýznamnější prodej majetku státu. V pátek ale oznámil Národní památkový ústav, že je připraven objekt převzít. Tender by tak mohl být i po aukci zrušen. Ale jak jsme se před chvílí dozvěděli, do tendru na prodej Pražské invalidovny nepřišla žádná nabídka. Na Twitteru to oznámil Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, který prodej památkově chráněného objektu vyhlásil. Naším hostem je teď Evžen Korec, generální ředitel a předseda představenstva společnosti Ecospol. Dobrý den.
Dobrý den.
A také architekt a programový ředitel festivalu a konference pro obyvatelnější města Recite Osamu Okamura. Dobrý den.
Dobré ráno.
Pane Korci, měl by se stát toho objektu zbavit?
Tak vzhledem k tomu, že stát se obvykle o svůj majetek stará mnohem hůře než soukromí vlastníci. A pokud státní majetek přímo nerozkrade, tak si většinou zdevastuje, tak tam, kde soukromý vlastník má o majetek zájem, představuje to pro tento majetek většinou výhodu. Myslím si ale, že u invalidovny to bude velmi problematické, protože my jsme velmi pečlivě posuzovali možnost realizovat bytový nebo i nebytový projekt v této lokalitě a navíc při ceně, která se požadovala v tendru přes 600 milionů, tak takový projekt je v podstatě podnikatelsky nerealizovatelný. Takže ta otázka moc nestojí ani o tom, jestli soukromý vlastník tam chce nebo nechce, respektive bude nebo nebude, protože v těchto podmínkách finančních takový projekt nedává ekonomický smysl.
Dobrá, a když to obrátíme, za jakých podmínek by smysl dával?
Položená otázka, ta cena by musela být zlomková a myslím si, že i tehdy bychom my jako líder rezidenčního developmentu velmi vážně zvažovali, jestli vůbec do toho projektu půjdeme, protože invalidovna má jednu obrovskou nevýhodu a to je záplavová oblast, která se nachází, takže pro bytový projekt je nevhodná, pro kancelářský projekt podmínečně vhodná. Navíc ta památková ochrana je obrovskou nevýhodou na možnost realizovat komerčně využitelné plochy. Takže i kdyby ta cena byla zlomková, je otázka, jestli bychom vůbec do toho tendru šli.
Pane Okamuro, vy si nemyslíte, že by se měla invalidovna prodávat do soukromých rukou, jak se ukázalo, tak zřejmě k tomu nedojde, ale proč takto jasný názor?
Invalidovna je jedním ze dvou objektů na světě tohoto typu. Vlastně ten předobraz je v Paříži a je to stavba, kterou ve své době stát vytvořil pro, vlastně, aby pečoval o své obyvatele specifické. A tento velký takový sociální náboj, bych řekl, je vytváří velmi zajímavé místo, zvlášť dnes, kdy v Praze dochází k gentrifikaci, dochází k vymisťování původních obyvatel, spoustu ohrožených skupin, jsou to mladí lidé, jsou to mladé rodiny, jsou to starší lidé. Je potřeba i v centru Prahy zachovat normální život, zachovat komunitní funkce a ten projekt při takové nízkorozpočtové rekonstrukci by se dal realizovat za zhruba 160 milionů korun a samozřejmě veškeré organizace, které by pod správou právě třeba veřejnou správou dokázali využívat tento objekt, tak by byli schopné, ochotné platit normální běžný nájem kolem třeba 6 euro na metr čtvereční, čím by se ten projekt udržitelným způsobem zaplatil. A je to ten, řekl bych, ten význam v této části města, kde samozřejmě směrem k Palmovce má dojít k obrovskému nárůstu postupně, má tam vzniknout celá další městská čtvrť, tak zachovat určité kulturní komunitní funkce je zásadní, jako není možné, aby tam vznikla pouze obytná zóna, je potřeba školy, je potřeba mít nějaké kulturní zařízení, je potřeba mít denní stacionář, je potřeba mít kreativní centra, ateliéry, ubytování třeba levné pro návštěvníky města a podobně.
O jak výjimečném objektu se vlastně bavíme? Říkáte, že jeden ze dvou na světě, ale jak jsem pochopil, tak to je vlastně historicky odůvodněné, ale jak významné je to architektonicky?
Je to naprosto výjimečná památka podle projektu Fischer von Erlach, vlastně nejvýznamnější architekt vídeňský. Bylo to zprojektováno potom Kyliánem Ignáciem Dietzenhoferem, který se podílel třeba na chrámu svatého Mikuláše na Malé Straně, který je zajisté jednou z hlavních perel Prahy. Ta stavba teď se uvažuje o tom, že by se stala národní kulturní památkou dokonce, a určitě je zajímavé zmínit důležitou roli právě třeba města a státu u takovýchto projektů, například v Paříži vznikl teď projekt Reinventé Paris, který si přímo vzala pod sebe primátorka Anne Hidalgo, a vytipovali 23 klíčových projektů. Myslím, že stát a město by mělo vytvořit určitou strategii na klíčové objekty, které by měly zůstat majetku státu, a vlastně vyhlásilo soutěž, která je vlastně investorskou a provozní soutěží na to, co s těmi objekty udělat, takže nejenom architektonickou, ale tam právě by mohlo dojít k velmi zajímavé spolupráci i s privátními, i s občanskými subjekty, tak, aby došlo vlastně k určitému sdružení sil, protože ten objekt je samozřejmě velký, jeho provoznění bude trvat delší dobu, ale zajímavý mix funkcí by pro tuto čtvrť a pro Prahu, a možná, kdyby došlo k tomu mezinárodnímu významu, jaký si myslím, že Invalidovna má, tak i třeba v evropském významu by mohlo vzniknout velmi zajímavé centrum.
Pane řediteli, respektujete tento koncept, myšlenku sociálního komunitního centra? Je to podle vás životaschopné?
Já v zásadě souhlasím, až na s jedinou výhradou. Realizace jakéhokoliv takového projektu nebude ekonomicky soběstačná, bude se muset dotovat. A bylo by fér říci, jako jakou částkou se bude dotovat a kdo to dotovat bude. Jinak až na tuto výhradu souhlasím s panem architektem.
A o jak významném objektu nebo vůbec oblasti se bavíme teď? Jak třeba ten pozemek je cený?
Ten pozemek je významný, ale v podstatě je nevyužitelný pro jakýkoliv projekt jiný než budovy, která tam v současné době stojí, protože to je památkově chráněný objekt a ten nelze, a to je myslím i správné, zbourat. Má poměrně vysoké stropy, takže pro běžný komerční projekt i v tomto případě je docela nevhodný.
Čili důležité je i to, co jste řekl, že je to vlastně záplavová oblast, což je taky velký handicap zřejmě.
Přesně tak, to je velmi významný handicap.
Pane Okamuro, vy jste o tom mluvil, že asi ono vlastně je to tak, že všechny státní instituce, včetně památkářů, si mohli tu budovu zdarma za poslední rok převzít už třikrát. Žádná zatím neprojevila zájem. Až teď vlastně se ozval Národní památkový ústav. Jak si tohle to vysvětlujete?
Já si myslím, že ta situace taky nazrává postupně. Většina organizací o tom až tak moc vážně neuvažovala, nebo protože vlastně neodhalila ten potenciál. A taky ta budova je natolik velká, že žádná z nich jednotlivě není schopná ten projekt rozjet. To znamená, ten úřad pro zastupování státu oslovoval ty organizace pouze jednotlivě a nevytvořil platformu, kde by došlo k diskusi těch organizací dohromady, jestli třeba právě v tom konzorciu plus v konzorciu s občanským sektorem a třeba i s privátními investory, jestli by nemohlo dojít ke spolupráci, a takto by tu stavbu bylo možné oživit. Takže když jednotlivě vlastně oslovili ty relativně malé hráče, tak každý z nich naprosto logicky řekl, bohužel na nás je to příliš velké, bohužel my nemáme tak velké potřeby, ale to je právě něco, co je potřeba nastartovat znovu, a myslím, že ten příklad z Paříže, ten je výjimečný. Myslím, že to neznamená, že by bylo nutné na všechno naprosto jenom oprášit. On nějaký jako citlivý současný vstup aktualizace takových staveb, znáte třeba MKV ve Vídni, že jo, Museum Quartier, kde samozřejmě jako určitá aktualizace té architektury těch veřejných prostorů uvnitř vlastně to tomu přinese takový ten cool jako dotek, že jo, a najednou se z něčeho, co se zdá všem, že to je balvan, stane naprosto zajímavé módní místo, kde všichni chtějí být, a vznikne z toho něco úžasného.
Pane Korci, jak vám to zní? Za jakých okolností podle vás by to mohl být zajímavý projekt i pro soukromého investora, který by se na něčem takovém podílel společně se státními institucemi?
Já myslím, že to tak není. Žádný soukromý investor nebude vstupovat do podobných konzorcí, kde bude mít nulovou návratnost vložených prostředků. Tady ten systém je o tom, jestli se najde instituce, která prostě bude schopná nejde. To je i důvod pro to, že žádná ze státních institucí oteď do ní neměla zájem.
Mm-hmm. Pane Okamuro, vy jste to sám řekl, že asi žádná samostatná instituce by to nezvládla, že by to bylo příliš velké sousto, čili že přinejmenším se musí spojit několik státních institucí. Není to ten základní problém? Umíme to vůbec?
Já ještě musím trošku uvést na pravou míru. Já hlavně myslím si, že je důležité vymyslet tu náplň. Mm-hmm. Jo? Nejenom jakoby se snažit zbavit toho baráku. Takže tam jde o tu spolupráci, ale zase bych nesouhlasil trošku s panem ředitelem a že to není návratné. Samozřejmě ten propočet, který třeba byl představen v pátek právě konsorciem občanských sdružení, tak vlastně dokazuje, že právě v tom nízkorozpočtovém takovém stavu, že je možné to realizovat a nastartovat poměrně za nízké peníze a potom samozřejmě postupně by se ta invalidovna vylepšovala a zkvalitňovala, ale ta základní investice 160 milionů ve 20-leté návratnosti při 4 euro na metru čtvereční, to není vůbec nic nerealizovatelného, je to propočteno a myslím si, že asi tam pro privátní investice samozřejmě to není nějaký obrovský zisk, ale je to naprosto realizovatelná záležitost bez dotací. Jo? Takže, mm-hmm. takže to zase potřeba říct.
Vysvětlil tedy Osamu Okamura, programový ředitel festivalu a konference pro obyvatelnější města Resite a také architekt. Děkuji, nashledanou.
Děkuji taky, nashledanou.
A naším hostem byl i Evžen Korec, generální ředitel a předseda představenstva společnosti Ecospol. Díky, nashledanou.